ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამომშვიდობის ძვირფასო რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ჩვენს ერთსაათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლებას. მიკროფონს კობა ლიკლიკაძეს გადავცემ, ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
სამომშვიდობისა მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ ანგელა მერკელი არ გამორიცხავს სოციალ-დემოკრატებთან მოლაპარაკებებს. ეგვიპტეში სასამართლომ მუსლიმთა საძმოს ქონების კონფისკაციის გადაწყვეტილება მიიღო. რუსი სამხედროები საქართველოში განაგრძობენ სოფელ დვანთან უკანონო საზღვრის მონიშნას. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი აცხადებს, რომ არჩევნებში გამარჯვებულ კოალიციას აქვს მყარი მანდატი მთავრობის ფორმირებისათვის. ბუნდესტაგის არჩევნებში მერკელის ბლოკმა, რომლის შემადგენლობაშიც არიან ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირი და ქრისტიან-სოციალური კავშირი, ამომრჩეველთა ხმების 51.5% მიიღო. მერკელის პარტიას სულ 2 ადგილი დააგდა პარლამენტში იმისათვის, რომ აბსოლუტური უმრავლესობა მოეპოვებინა. არჩევნების შედეგების გამოცხადების შემდეგ ანგელა მერკელი ბერლინში ამომრჩევლების წინაშე სიტყვით გამოვიდა.
მხოლოდ ერთ სიტყვი: ბედნიერებას გისურვებთ და ბედნიერება მოგცემს ჩვენ ძალას, რათა მომავალ წლებში უკეთესად მიმოქმედოთ. ჩვენ ბევრი პასუხისმგებლობა გვაყისრია, მაგრამ ჩვენ ნამდვილად შეგვიძლია თავი გავართოთ მას. დიდი მადლობა, ყოველივე საუკეთესოს გისურვებთ.
ოზდასამ სექტემბერს კი ბერლინში გამართულ პრესკონფერენციაზე პოტენციური დიდი კოალიციის შესაქმნელად მერკელმა არ გამორიცხა მოლაპარაკები მემარცხენე ცენტრისტულ სოციალ-დემოკრატებთან, რომელთა შედეგია 25.7%. რა თქმა უნდა, ჩვენ ღია ვართ მოლაპარაკებებისათვის და უკვე მქონდა კიდეც პირველადი კონტაქტები სოციალ-დემოკრატების ლიდერ ზიგმარ გაბრიელთან, განაცხადა ანგელა მერკელმა, რომელიც მესამე კანცლერია გერმანიის ისტორიაში, რომლის ლიდერობით მოქმედი კოალიცია ზედიზედ მესამე იმარჯვებს ბუნდესტაგის ქვედა პალატის არჩევნებში. ეგვიპტის სასამართლო მაგრძელა ყოფილი მმართველი პარტია მუსლიმთა საძმო და გამოსცა განკარგულება პარტიის ქონების კონფისკაციის თაობაზე. სასამართლოს თავმჯდომარის მოჰამედ ალ-საიედის განკარგულება მოჰყვა ქვეყანაში დაწყებულ შეტაკებებს, რომელიც სამხედროების მხარდაჭერილი მთავრობის დანიშნვასა და ყოფილი პრეზიდენტის მოჰამედ მორსის თანამდებობიდან გადაყენებას მოჰყვა. სასამართლოს გადაწყვეტილება ეგვიპტის ხელისუფლებას უფლებას აძლევს აკონტროლოს მუსლიმთა საძმოს საგულდაგულოდ ორგანიზებული შემოწირულობათა ქსელი, რითაც ქვეყანაში ქუჩის საპროტესტო აქციები ფინანსდება. კენიის შინაგან საქმეთა მინისტრი ჯოზეფ ოლე ლემკუ აცხადებს, რომ შენობას ტერორისტებმა ცეცხლი წაუკიდეს და იგი, რომელიც თითქმის მთლიანად აკონტროლებს შენობას, რომელსაც უკაცრავად ტერორისტებმა ცეცხლი წაუკიდეს, თითქმის მთლიანად აკონტროლებენ სამართალდამცველი ძალები.
გვინდა დავარწმუნოთ კენიელები, რომ ჩვენი ძალები მთლიანად აკონტროლებენ სიტუაციას და ვფიქრობთ, ხანძარს მალე ჩავაქრობთ. ძევლების ევაკუაციის პროცესი ძალიან კარგად მიმდინარეობს და დარწმუნებული ვარ, შენობაში ან აღარც ერთი, ან სულ რამდენიმე მძევალიღა დარჩა.
განცხადა კენიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა. კენიის დედაქალაქ ნაირობიში მდებარე ვესტგეიტის სავაჭრო ცენტრში შაბათს დაესხა თავს შებაბის შეიარაღებული ჯგუფი, რომელიც ალ-ყაიდასთან არის დაკავშირებული. კენიის თავდაცვის ძალების მიერ ტვიტერზე გავრცელებული განცხადების თანახმად, დაწყებულთა უმრავლესობა გათავისუფლებულია და უშიშროების ძალების სავაჭრო ცენტრის უდიდეს ნაწილს აკონტროლებენ. წითელი ჯვრის გავრცელებული ინფორმაციით, სავაჭრო ცენტრზე თავდასხმისას 68 ადამიანი დაიღუპა. პოლიციის ინფორმაციით შეიარაღებულმა პირმა ერთ-ერთი რაიონის დაზვერვის უფროსი მოკლა ავღანეთის ყუნდუზის პროვინციაში. თავდასხმა კვირა დილით მოხდა გულამ ჰუსეინი ჩარდარის რაიონის ეროვნული უსაფრთხოების დირექტორატის უფროსი იმ დროს მოკლეს, როდესაც მოტოციკლით სამსახურში მიდიოდა. გასულ ოთხ შაბათს ავღანეთის ყუნდუზის პროვინციაში საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ამანულა ამანი გამოასალმეს სიცოცხლეს. კვირას კი ავღანეთის საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალების სარდლობის ცნობით გზაზე დამონტაჟებული ნაღმის საფეთქების შედეგად კოალიციის ორი ჯარისკაცი დაიღუპა აღმოსავლეთ ავღანეთში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგრძობთ ცნობებს ინფორმაციას ახალი ამბებით საქართველოზე. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში მყოფი რუსი სამხედროები მეორე დღეა ქარელის რაიონის სოფელ დვანთან განაგზობენ უკანონო საზღვის მონიშნვას. ამქმედებას საქართველოს მთავრობა აფასებს რუსეთის მიერ 2008 წლის შეთანხმებისა და საერთაშორისო სამართლის დარღვევად და ოკუპაციის გაგრძელებად და საერთაშორისო თანამეგობრობას მკაცრი რეაგირებისაკენ მოუწოდებს. თბილისში გამართულ ბრიფინგზე დღეს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით ჭალაღანიამ განაცხადა, რომ საქართველოს შეუძლია რუსეთის აგრესიულ ქმედებებს მხოლოდ მშვიდობიანი და ცივილიზებული მეთოდები დაუპირისპიროს. ოპოზიცია კი საქართველოს ხელისუფლებას მეტი პროაქტიურობისაკენ მოუწოდებს დიპლომატიურ ასპარეზზე. ჩვენ ამ ინციდენტთან დაკავშირებით გაცემის ძირითად ნაწილში უფრო ცლად ვისაუბრებთ. საქართველოს აქვს მყარი გარანტიები იმისა, რომ არც აფხაზეთი და არც თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთი სოჭის ოლიმპიადაში მონაწილეობას არ მიიღებენ. ამის შესახებ კი თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე საქართველოს პრემიერ მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძემ განუცხადა. საქართველოს პრეზიდენტი და საგარეო საქმეთა მინისტრი იმყოფებიან ნიუ-იორკში, სადაც გაეროს გენერალური ასამბლეის 62-ე სესია მიმდინარეობს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ასამბლეის სხდომაზე სიტყვით 25 სექტემბერს გამოვა.
კობალიკლი გაძემ გააცნოთ ახალი ამბები, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ვითარება სოფელ დვანთან.
ორი ჰექტარი სუმხლიანად ჩემი მოყვა იგი. ეს არის ძველი საზღვრებია მე-20 საუკუნის დასაწყისში.
NDI-ის მორიგი გამოკვლევა.
პოლიტიკოსები წინასაარჩევნო პერიოდებში ძალიან დიდ ყურადღებას ანიჭებენ ამ კვლევებს და თავის ლოზუნგებს და დაპირებებს ადარებენ კვლევების შედეგებთან და ცდილობენ, რომ მიუსადაგონ.
თომას ჰამარბერგის ანგარიში საქართველოში არსებულ ვითარებაზე. მელნიკოვის საქმე. ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს მისი სტუმარია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ ჟვანია. ბუნდესტაგის არჩევნები გერმანიაში. ქართულ-პოლონური კინო ღიაცის ქვეშ.
ეს არის არაჩვეულებრივი განცდა ამ გარემოში, აი ეს სიტუაციაში, როდესაც ადამიანმა და უყუროს კინო თანაც ძალიან დიდ ეკრანზე.
ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც პრაღაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მყოფი რუსეთის სამხედროები მეორე დღეა განაგზობენ ამჯერად ქარელის რაიონის სოფელ დვანთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის მონიშნვას. მანამდე გარკვეული პაუზის შემდეგ რუსეთისა და ოსურმა ძალებმა ანალოგიური სამუშაო გასულ კვირაში განაახლეს გორის რაიონის სოფელ დიცთან, სადაც მოგვიანებით ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლება შეწყვიტეს. დიცის შემდეგ სოფელ დვანთან შექმნილ ვითარებაზე რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გიამბობთ.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვანში გუშინ რუსეთის და დე-ფაქტო რესპუბლიკის სასაზღვრო ძალების წარმომადგენლები გამოჩნდნენ და ეგრეთ წოდებული საზღვრის სადემარკაციო სამუშაოები განაახლეს. ადგილობრივი მოსახლეობის განცხადებით მესაზღვრეებმა რამდენიმე ასეული მეტრით გადმოწიეს ეგრეთ წოდებული საზღვარი, რის გამოც ათეულობით ჰექტარი მიწა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ხვდება. ფაქტიურად მიწის ნაკვეთის გარეშე რჩება დვანელი გუგულა კოპაძე.
ჩემი მოყვა სამი ნაკვეთი, ერთი ხილის ბაღით არის სავსე და სახნავსაცესი ჰექტარი და 20 მილიონი.
მიწის ნაკვეთს კარგავს მალხაზ ზაქარაშვილიც, რომელმაც მესაზღვრეებთან გასაუბრება მოახერხა. მას ეუბნებიან, რომ ნაკვეთი სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზეა.
ორი ჰექტარი სუმხლიანად ჩემი მოყვა იგი. ეს არის ძველი საზღვრებია მე-20 საუკუნის დასაწყისში.
ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო მართულყურადღების გაბმის შემდეგ დვანი კარგავს რამდენიმე ათეულ ჰექტარს სახნავსათეს ფართობს, ხეხილის ბაღებს და სარწყავი წყლის სათავე ნაგებობას. საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიის სიღრმეში ოკუპაციის ხაზის გადმოწევას შინაგან საქმეთა სამინისტრო პირველადი ინფორმაციით არ ადასტურებს. მინისტრო მკაცრად გნობს რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ მათულ ხვართების და ღობეების მონტაჟის უკანონო ქმედებას და ყველა მხარეს პროცესის დაუყოვნებლივ შეჩერებისკენ მოუწოდებს. თვანში იმყოფებოდა სამინისტროს ანალიტიკურ დეპარტამენტის ხელმძღვანელი დავით სუჯაშვილი, რომელიც ადგილზე ვითარებას გაეცნო.
რაც შეეხება იმას, რომ საზღვარი სადგადის ვაფიქსირებ და ვიმეორებ საზღვარი გადის კავკასიონის ქედზე. ორი ძირძველი ტერიტორია საქართველოს, როგორც არის აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი, არის ოკუპირებული.
ადგილზე ვერჩებიან და პატრულირებენ პოლიციის დანაყოფები. თვანის მინდვრებში იმყოფებიან რუსეთის და დეფაქტო რესპუბლიკის მესაზღვრეები, რომლებმაც ადგილობრივ მოსახლეობას მონიშნულ ნაკვეთებში მოსავლის ასაღებად ორი დღე მისცეს. თვანელები, რომლებიც ახლა მოსავალს მეთვალყურეობის ქვეშ იღებენ, აცხადებენ, რომ ორ დღეში მოსავლის დაბინავება შეუძლებელი იქნება. ამის შემდეგ კი მესაზღვრეები მათ საკუთარ ნაკვეთებში აღარ შეუშვებენ. საოკუპაციო ხასთან შექმნილი ვითარების გამო შეშფოთება კიდევ ერთხელ გამოხატა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძემ. მან თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე შეაჯამა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან კარასინთან პრაღაში 19 სექტემბერს გამართული შეხვედრა. ზურაბ აბაშიძის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ საოკუპაციო ხასთან განვითარებული მოვლენების განხილვას კარასინთან შეხვედრების ფორმატი არ ითვალისწინებს, მას საქართველოს მთავრობის სახელით გამოხატა მკვეთრად უარყოფითი პოზიცია. აბაშიძის თქმით, როდესაც ქართული მხარე რუსეთისგან ითხოვს განმარტებას, რატომ პასუხობს ის მართულ ხართების გავლებით ურთიერთობის მოსაგვარებლად თბილისის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს, პასუხი ასეთია.
2008 წელს ჩვენ ვაღიარეთ სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის დამოუკიდებლობა, ჩვენ მათთან გაფორმებული ყოფს ხელშეკრულება სასაზრო ინფრასტრუქტურის მშენებლობასთან დაკავშირებით. სად არის გამოსავალი? ჯერჯერობით ეს არ ჩანს, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიდგეთ კიცეთ ჩვენს პოზიციაზე, რომ არანაირად ჩვენ ამას არ შევებუებით. ჩვენ არ საუბრობთ 600-700 და 200 მეტრზე, საუბარია 20,000 კვადრატულ კილომეტრზე. ამ ტერიტორიის მიმართ გვაქვს ჩვენ უპირველეს ყოვლისა პრინციპული დამოკიდებულება.
რუსეთის განცხადებას, რომ მის მიერ აღიარებული სამხრეთ ოსეთის საზღვართან ორმხრივი შეთანხმებების საფუძველზე მოქმედებს, აბსურდული უწოდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით ჯალაღანიამ.
როგორც ბატონმა კარასინმა გზანა, თურმე დაცვა შეიძლება იმის რისი დანახვა შეგვიძლია, მან შემოფარგლა. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის ტყუილი, ეს არის არალეგიტიმური ქმედება, რავით არის დემარკაცია ხარ ხდება, ეს არის ფაქტიურად 20% ჩვენი ტერიტორიის ოკუპაციისა. უბრალოდ მას რომ დაემატოს კიდე რამოდენიმე ათეული ჰექტარი.
როგორც დავით ჯალაღანიამ აღნიშნა, საქართველოს საქმე რომ კონდეს უფრო ცივილიზებულ ძალასთან, ოპტიმიზმისთვის მეტი საფუძველი ექნებოდა. თუმცა საგარეო საქმეთა სამინისტროში იმედი აქვს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა მეტ პრინციპულობას გამოაჩენს.
ეს გახლა ჩვენი გორელი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის რეპორტაჟი, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის მიერ საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის მორიგი შედეგებით ეროვნული მნიშვნელობის საკითხებს შორის საქართველოში მოსახლეობა პირველ ადგილზე სამუშაო ადგილების სიმცირე ასახელებს. კვლევა ამა წლის 18 აგვისტოდან 3 სექტემბრამდე პერიოდში საქართველოს მასშტაბით 3850-მდე პირისპირ ინტერვიუს წარმომადგენლობითი შერჩევის საფუძველზე ჩატარდა. მასში ასახულია საზოგადოების დამოკიდებულება დემოკრატიის რეფორმებისა და საგარეო და საშინაო პოლიტიკის საკითხებისადმი. ნონა ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის აგვისტოს კვლევის თანახმად, კითხვაზე 2012 წლის ოქტომბერთან შედარებით, როგორ შეიცვალა მდგომარეობა საქართველოში შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით, სამუშაო ადგილების გაუმჯობესებას გამოკითხულთა 6% აღიარებს. ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურების არსებობას 39%, ადამიანის უფლებების გაუმჯობესებას 34% და სხვა. ამასთანავე, მიუხედავად იმისა, რომ იმ რესპონდენტების რაოდენობა, ვინც თავს დასაქმებულად მიიჩნევს, კვლევის თანახმად 35%-ამდეა გაზრდილი, გამოკითხულები მაინც ფიქრობენ, რომ 2012 წლის ოქტომბრის შემდეგ ქვეყანაში სამუშაო ადგილების რაოდენობა იგივე დარჩა ან შემცირდა. NDI-ის კვლევის მიხედვით, გამოკითხულთა 31%-ის აზრით 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ქვეყანაში გაზრდილია კრიმინალის დონე, მაშინ როცა 45% მიიჩნევს, რომ დანაშაულის მაჩვენებელი არ შეცვლილა. რაც შეეხება ქვეყნის განვითარებას, გამოკითხულთა 64%, 30% საპირისპირო და ამბობს, რომ არსებული ხელისუფლება მნიშვნელოვან ცვლილებებს ახორციელებს. მათ შორის გამოკითხულთა 19% მიიჩნევს, რომ ქვეყანა სწორი მიმართულებით ვითარდება. ზოგადად კი NDI-ის კვლევის თანახმად, ყველაზე მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხებად სახელდება სამუშაო ადგილები, ტერიტორიული მთლიანობა და ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება. რაც შეეხება დემოკრატიის ხარისხის შეფასებას, NDI-ის ივნისის კვლევასთან შედარებით, აგვისტოს კვლევაში 38-დან 44%-ამდეა გაზრდილი იმ რესპონდენტთა რაოდენობა, ვინც ფიქრობს, რომ საქართველოში დემოკრატია არსებობს. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიმდინარე წლის აგვისტოს კვლევის შედეგებს NDI-ის საქართველოს ოფისის დირექტორი ლუის ნავარო შემდეგნაირად აჯამებს.
In this poll, we find that jobs remain the top concern of Georgia.
Ამკვლევაში ჩვენ ვხედავთ, რომ სამუშაო ადგილები ქართველთა მთავარ პრობლემას წარმოადგენს. ჩვენი მონაცემების თანახმად, 2012 წლის ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ სამუშაო ადგილების რაოდენობა ან იმავე მაჩვენებელში დარჩა, ან შემცირდა. რაც შეეხება კრიმინალს, გამოკითხვის თანახმად, კრიმინალი საქართველოში გაიზარდა, ან ძველ ნიშნულზე დარჩა. ამის მიუხედავად, საზოგადოება მიიჩნევს, რომ მთავრობა საჭირო ცვლილებებს ახორციელებს და ქვეყანაც უფრო დემოკრატიულად ვითარდება. გამოკითხულები უკმაყოფილონი არიან პრემიერ-მინისტრ ივანიშვილის თანამდებობიდან გადადგომის გადაწყვეტილებით.
ამბობს NDI საქართველოს დირექტორი ლუის ნავარო. კვლევის შედეგებით კი, როგორც მან აღნიშნა, გამოკითხულთა 71% აფასებს ნეგატიურად საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილებას 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ თანამდებობიდან გადადგეს. უნდა ითვალისწინებდნენ თუ არა პოლიტიკოსების სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგებს და რა გავლენას მოახდენს ბიძინა ივანიშვილის გეგმებზე NDI-ის კვლევა. ამ შეკითხვით საზოგადოებრივი კვლევის ცენტრის დირექტორს მარინა მუსხელიშვილს მიმართეთ.
პოლიტიკოსები საარჩევნო პერიოდებში ძალიან დიდ ყურადღებას ანიჭებენ ამ კვლევებს და თავის ლოზუნგებს და დაპირებებს ადარებენ კვლევების შედეგებთან და ცდილობენ, რომ მიუსადაგონ. რაც შეეხება კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილის წასვლას პოლიტიკიდან, მე დამაჯერებელი მგონია ის ციფრი, რაც დასახელდა. 71% იქნება ახლოს რეალობასთან, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე არ მგონია, რომ ბატონმა ბიძინამ გადაიფიქრა.
ამბობს მარინა მუსხელიშვილი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, სოციოლოგი ლევან თარხნიშვილი კი რუსეთთან ამჟამინდელი ურთიერთობებით უკმაყოფილოთა პროცენტულ მაჩვენებელს აფასებს და მის მაღალ ნიშნულს, კერძოდ 70%-ს ლოგიკურად მიიჩნევს.
ამ 70%-ში შედის ის ადამიანები, ვისაც იმედი ჰქონდა, რომ რუსეთთან დათვებოდა ურთიერთობა და ის უკმაყოფილოა იმ დათვობის ტემპებით, დაბალი ტემპებით. შესაბამისად, აქ შედის ის ნაწილი, ვისაც რუსეთთან უფრო ჭიდრო ურთიერთობა უნდა და შედის ის ნაწილი, რომელიც თვლის, რომ რუსეთთან ეს ენის მოჩლეფით საუბარი და მასთან მაამებური ურთიერთობა ასევე პრობლემაა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ეს 70% არის ის ადამიანები, რომლებიც მაინდამაინც ითხოვენ რუსეთთან უფრო დათვობილ ურთიერთობას.
ამბობს ლევან თარხნიშვილი. აქვე შევნიშნავთ, რომ NDI-ის კვლევის მიხედვით რესპონდენტთა 73% დადებითად აფასებს საქართველოს მთავრობის გაცხადებულ მიზანს გახდეს ნატოს წევრი და 81% დადებითად აფასებს საქართველოს მთავრობის გაცხადებულ მიზანს გახდეს ევროკავშირის წევრი. ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი პოლიტიკური პარტიების რეიტინგებს 26 სექტემბერს გამოაქვეყნებს. საპრეზიდენტო არჩევნებამდე NDI მეტი კვლევის ჩატარებას აღარ აპირებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგდოთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. სასამართლო რეფორმა, სასჯელ აღსრულების დაწესებულებები, მედიის დამოუკიდებლობა, აზრის გამოხატვის თავისუფლება თუ უმცირესობათა უფლებები. ადამიანის უფლებათა ამ და სხვა აქცენტებს წინაპირობების, გადადგმული ნაბიჯებისა და დარჩენილი გამოწვევების ჭრილში წარმოგვიდგენს ანგარიში, რომელიც ევროკავშირის სპეციალურმა მრჩეველმა თომას ჰამარბერგმა გამოაქვეყნა კვირას 22 სექტემბერს. რას მიკრობენ იურისტები და უფლებადამცველები? როგორია დადებითი და უარყოფითი შეფასებების თანაფარდობა? და რა შინაარსის მესიჯია ჰამარბერგის ანგარიში ევროკავშირისთვის, ვილნიუსის სამიტის წინ? თემას ლელა კუნჭულია განაღწობს.
ახალი ხელისუფლების ძვლთან შედარებასაც ერიდება და პარალელების გავლებასაც, თუმცა ევროკავშირის სპეციალური მრჩეველი თომას ჰამარბერგი თავის ანგარიშში შედარებით ძველის პარალელურად ახლად გამოვლენილი უარყოფითი მოვლენების ჩამონათვალსაც გვთავაზობს. 24,000 პატიმარი მძიმე პირობები და წამების ფაქტები გადატვირთულ ციხეებში, არასათანადო ყურადღება სოციალური პრობლემების მისამართით. მაგალითად, ეს პრობლემები ძველი ხელისუფლების სათვალავზეა, რაც შეეხება ახალი ხელისუფლების პირობებში გამოვლენილ უარყოფით მხარეს. აქ ანგარიში ის თანახმად განსაკუთრებულ ადგილს უმცირესობათა უფლებები იკავებს. როგორც თომას ჰამანბერგმა 22 სექტემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე უთხრა მედიის წარმომადგენლებს, მას მეტად შემაშფოთებლად მიაჩნია ბოლო პერიოდში გამოვლენილი ისლამოფობიური და ჰომოფობიური მოვლენები და მისთვის შოკის მომგვრელია მაგალითად 17 მაისის ძალადობა, რომელსაც არ მოჰყოლია დამნაშავეთა ადეკვატური დასჯა. კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ევროკავშირის სპეციალური მრჩევლის შეშფოთებას იწვევს, უკავშირდება მასშტაბურ ცვლილებებს ადგილობრივი მართველობისა და თვითმართველობის დონეზე. საპარლამენტო საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. ჩამოთვლილ გამოწვევებს განსაკუთრებით საგანგაშოდ მიიჩნევს საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის თავმჯდომარე ყოფილი სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში. იქიდან გამომდინარე, რომ ჰამარბერგის ანგარიში უკვე წარედგინა ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს კეტრინ ეშტონსა და ევროკომისარ შტეფან ფიულეს, საინტერესოა, როგორ აღიქმება ანგარიში შინაარსი ვილნიუსის ნოემბრის სამიტის წინ, რომელზეც საქართველო დიდი იმედებს ამყარებს ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე. გიორგი ტუღუში თვლის, რომ ევროკავშირი დააკვირდება ხელისუფლების მხრიდან ანგარიში ასახული მრავლობითი რეკომენდაციების შესრულების პროცესს.
ანგარიში, რა თქმა უნდა, ადეკვატურია და ასახავს იმ რეალობას, რომელიც ქვეყანაშია, და მთავარი მესიჯი და გზავნილი, რომელიც ამ ანგარიშიდან შეიძლება ამოვიკითხოთ, არის ის, რომ მიუხედავად გარკვეული მიმართულებით მიღწეული პროგრესისა, ქვეყანაში რჩება ძალიან ბევრი პრობლემა. და ვთქვათ, იგივე ქალბატონი ესტონის და ბატონი ფულეს მისამართით გზავნილი არის ის, რომ საქართველოს სჭირდება ძალიან დიდი ყურადღების მიქცევა იმისთვის, რომ გარკვეული რეფორმებით და გარკვეული, ასე ვთქვათ, მიმართულებები ადამიანის უფლებათა კუთხით არ განვითარდეს არასწორად.
გიორგი ტუღუში შთაბეჭდილებით ჰამარბერგის ანგარიში უარყოფითი შეფასებების ჭარბობს დადებით, ხოლო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ეკა ფოფხაძე უარყოფითი აქცენტების სიმრავლეს იმით ხსნის, რომ ამ ანგარიში წინა წლებში გამოვლენილი უარყოფითი ტენდენციებიც არის ასახული. თუმცა აქვეა დადებითი ტენდენციებიც.
ხაზგასმით არის აღნიშნული, რომ არჩეულობა და სასამართლო დღეს ბევრად უფრო თავისუფალია, ვიდრე მანამდე იყო, და ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გზავნილი თუნდაც ევროპისთვის, რომ აი ამ კუთხით მივდივართ განვითარებისკენ, რომ იგივე სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობა რომ გაუმჯობეს, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მეორე, საარჩევნო გარემოზეც არის გარკვეული კრიტიკა გამოთქმული, თუმცა საუბარია, რომ წინა საარჩევნო გარემოს არც კი შეედრება ეს გარემო, იმდენად მშვიდია. და მე მაინც ფიქრობ, რომ არის საუბარი გარკვეულ ახალ პრობლემებზე, ტენდენციებზე, როგორიც არის ცირესადების საკითხი, როგორც არჩევნებს საკითხი, მაგრამ საერთო ჯამში მაინც ანგარიში აჩვენებს იმ პოზიტიურ განვითარებებს, რაც მოყვა თუნდაც არჩევნების შემდეგ. სხვადასხვა მიმართულებით რეფორმა და ძალიან ბევრ საკითხზე სხვადასხვა არის აღნიშნული, რომ აი ეს რეფორმა რაც ხორციელდება, მიდის კარგი მიმართულებით.
ანგარიშის თანახმად პროკურატურამ ნაკლებად მკაცრი მიდგომების დანერგვა დაიწყო 2013 წლის პირველ ნახევარში, შემცირდა პროკურატურის მიერ აღკვეთ ღონისძიება წინასწარი პატიმრობის მოთხოვნის ფაქტები წინაწლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ასევე პოზიტიურ მოვლენად არის მიჩნეული ის, რომ ამავე პერიოდში 100-დან 76%-ამდე შემცირდა მოსამართლეთა მიერ პროკურორთა მოთხოვნილი ღონისძიებების არ დამტკიცების შემთხვევები, მაშინ როცა წინა პერიოდში მოსამართლეები გამონაკლისის გარეშე ამტკიცებდნენ პროკურორთა მიერ მოთხოვნილ აღკვეთ ღონისძიებებს. ჰამარბერგის რეკომენდაციის თანახმად წინასწარი პატიმრობა გამოყენებული უნდა იყოს მხოლოდ უკიდურესი საჭიროების შემთხვევაში, რადგანაც აუცილებელია უდანაშაულობის პრეზუმციის დაცვა. ადამიანი უდანაშაულოა მანამდე მისი ბრალი დამტკიცებული არ არის. ამ კონტექსტში ანგარიში უარყოფით მაგალითად არის დასახელებული ეგრეთ წოდებული ტრაქტორების საქმე, და კითხვის ნიშნებია დასმული ასევე ყოფილი პრემიერ-მინისტრისა და ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის ვანო მერაბიშვილის დაკავების ფაქტთან დაკავშირებით საპრეზიდენტო არჩევნებში. დაბოლოს ვთქვათ, რომ ამ ეტაპზე ხელმისაწვდომია თომას ჰამარბერგის ანგარიშის მხოლოდ ინგლისური ვერსია. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით ქართული ვერსია მომავალ კვირაში გამოქვეყნდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში უკრაინიდან ექსტრადირებული ოლეგ მელნიკოვის ადვოკატები ამტკიცებენ, რომ მათი დაცვის ქვეშ მყოფის მიმართ უხეშად დაირღვა კანონი. ადვოკატების მტკიცებით საქართველოში ჩაყვანიდან 48 საათის განმავლობაში სასამართლოს უნდა ემსჯელა მელნიკოვისთვის წაყენებული ბრალის დადასტურებაზე, რაც არ მომხდარა. შესაბამისად, ადვოკატების თქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი მაღალი ჩინის ოფიცერი უკანონო პატიმრობაში იმყოფება. ოლეგ მელნიკოვს ბრალი ედება სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებასა და სანდრო გირგლიანისთვის თავისუფლების უკანონო აღკვეთაში. უფრო მეტ, ადვოკატების არგუმენტებისა და ოლეგ მელნიკოვისთვის აღენებული ბრალდებების შესახებ ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირი ოლეგ მელნიკოვი უკრაინიდან ექსტრადიციის შემდეგ საქართველოს საჯელახსულების დეპარტამენტის მეცხრე დაწესებულებაში მოათავსეს, თუმცა ბრალდებულის ადვოკატის გოგა ონიანის თქმით, იმის გამო, რომ ექსტრადირებიდან 48 საათის განმავლობაში პროკურატურას არ მიუმართავს სასამართლოსათვის შუამდგომლობით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ამჟამად უკანონო პატიმრობაშია.
ბრალი უკვე წაყენებული ჰქონდა მას, უბრალოდ გამომხდარი 48 საათში დადასტურება, აღნიშნულს ითვალისწინებს 206 მოხდეს მიათე ნაწილი, სადაც ცალსახად წერია, რომ უცხოეთში დაკავებული პიროვნება, რომელიც ექსტრადირებას მოხდება, გამოძიების ადგილის მიხედვით უნდა მოხდეს მის წარდგენა სასამართლოში. სასამართლო არკვევს, უნდა დარჩეს თუ არა აღნიშნული აკვეთი კონდიციები, უნდა შეიცვალოს თუ უნდა გაუქმდეს. აქედან გამომდინარე, ეს მუხლი იქნა დარღვეული და 48 საათის შემდეგ ეს ადამიანი არის უკანონო პატიმარი.
აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ადვოკატისგან განსხვავებული პოზიცია აქვს მთავარ პროკურატურაში, რომლის წარმომადგენლის ხათუნა პაიჭაძის თქმით, ოლეგ მელნიკოვის სასჯელახსულების მეცხრე დაწესებულებაში კანონის სრული დაცვით იმყოფება.
ადვოკატები ავრცელებენ არასწორ ინფორმაციას, პროკურატურის მხრიდან კანონის არცერთი მოთხოვნა არ დარღვეულა და ყველა საჭირო მოქმედება უკვე განხორციელებულია. იმის გამო, რომ ეს საქმე უკვე წასული იყო სასამართლოში, გამოძიების სტადიაზე აღარ არის, უკვე სამართლოს გასაკეთებელია ყველაფერი.
ექსტრადიციას დაქვემდებარებული პირისათვის აღკვეთის ღონისძიების გამოყენება, შეცვლა ან გაუქმება რეგულირდება სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 206 მუხლით, რომლის მეათე პუნქტში ვკითხულობთ.
ძებნილი ბრალდებულის უცხოეთში დაკავების შემთხვევაში საქართველოში გამოძიების ადგილზე ჩამოყვანიდან არაუგვიანეს 48 საათისა იგი უნდა წარედგინოს შესაბამის სასამართლოს. მოსამართლე ისმის მხარეთა განმარტებებს, რის შემდეგაც იღებს გადაწყვეტილებას აღკვეთის ღონისძიების გაუქმების, შეცვლის ან ძალაში დატოვების შესახებ.
ციტატის დასასრული: ინტერპოლის მიერ ძებნილი ოლეგ მელნიკოვი უკრაინელმა სამართალდამცველებმა 2012 წლის დეკემბერში დააკავეს. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირს ბრალი 2 მუხლის მიხედვით წაუყენა. პროკურატურის სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსის ირაკლი ჩილინგარაშვილის თქმით, საუბარია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 393 მუხლით გათვალისწინებულ დანაშაულზე, რაც გულისხმობს სახელმწიფო მოხელის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებასა და დაზარალებულის პირადი ღირსების შეურაცხყოფას.
ერთ-ერთ რესტორანში შეხვედრის დროს ვანო მერაბიშვილის მეუღლე შეურაცხყოფა მიაყენა კონკრეტულმა პირმა, მათ ჩათვალეს, რომ ეს იყო აზარაშვილი და ამ მიზეზით მას მიაყენეს შეურაცხყოფა. ხოლო მას შემდეგ, რაც დარწმუნდნენ, ეს ის ადამიანი იყო, ვინც ეგონათ, შემდეგ უკვე გაათავისუფლეს მოდულის შენობიდან და ინფორმაციის არ გამჟღავნების სანაცვლოდ დაპირდნენ სამსახურებრივ დაწინაურებას.
თავარი პროკურატურის მტკიცებით აღნიშნული დანაშაული ოლეგ მელნიკოვმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირებთან, დათა ახალაიასთან და იოსებ თოფურიძესთან ერთად ჩაიდინა. 2013 წლის ივლისში ოლეგ მელნიკოვს ბრალი დაუსრებლად წაუყენეს სანდრო გირგულიანის მკვლელობის საქმეზეც. კერძოდ საუბარია იმაზე, რომ ბარიდან გასულ სანდრო გირგულიანს ოლეგ მელნიკოვი გაჰყვა დათა ახალაიას მითითებით, რათა მომავალი მსხვერპლის მოძრაობის მარშრუტის შესახებ ინფორმაცია მიეწოდებინა კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომლებისათვის, რომლებმაც მოგვიანებით გაიტაცეს კიდეც სანდრო გირგულიანი და მისი მეგობარი ლევან ბუხაიძე. რადიო თავისუფლება 2006 წელს აქტიურად აშუქებდა სანდრო გირგულიანის მკვლელობის საქმეს. მაშინ ამ ბრალდების პასუხად სასამართლოში მოწმის სტატუსით დაკითხულმა ოლეგ მელნიკოვმა განაცხადა, რომ ბარიდან გასული სანდრო გირგულიანს არ გაჰყოლია.
დაახლოებით საათ ნახევარში თაკო მერაბიშვილმა მე მთხოვა, რომ მომეტანა სიგარეტი. არსად არ იყო კენ რომელ პირველი. მე გამახსენდა, რომ ჯავჯავაძეზე არის, ავედი ჯავჯავაძეზე, დავატრიალით მანქანა ბიგ ბენთან და დაახლოებით 40 მეტრში არის წითელი ჯიხური. იქ შევიძინე ერთი გოლოფი კენტი და რუსთაველის დაბრუნდი ისევ ბარში. სულ მე დამჭირდა ამაზე 20-25 წუთი. ლევან ბუხაიძეს და სანდრო გირგულიანს მე არ ვიცნობდი, ბარში მე არ დამინახია, მე კიდევ ვაცხადებთ, არავითარ კონფლიქტი არავისთან არ აქვს.
ოლეგ მელნიკოვის ადვოკატები ახლაც ამტკიცებენ, რომ მათი დაცვის ქვეშ მყოფი უდანაშაულოა ორივე საქმეში და რომ პროკურატურის მიერ წაყენებული ბრალდებები აბსურდულია. ჯიმშერ რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას, საღამოს თავისუფლებას. განმოგზავნოთ გადაცემას.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ახლა კი გთავაზობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
საზოგადოებრივი მოუწყობელი, ასე ასათაურებს სტატიას კვირის პალიტრის ავტორი. საზოგადოებრივი მოუწყობელში მიმდინარე ამბებზე კვირის პალიტრა ტელეეთერს ჩამოშორებულ დავით პაიჭაძესა და ეკა კვესიტაძესაც გაესაუბრა. დავით პაიჭაძე ამბობს, რომ მისი და ეკა კვესიტაძის სატელევიზიო გადაცემების გაჩერება პოლიტიკური ნების საფუძველზე მოხდა. ამავე ინტერვიუში წაიკითხავთ: მე რადიოშიც და ტელევიზიაშიც ერთი ვარ, არ მიმაჩნია რომ როგორც ჟურნალისტი სხვა ვარ ტელეეთერში და სხვა რადიოში, ერთგან დამტოვეს, მეორე დამატოვებინეს, ლოგიკას ხედავთ, ეკითხება ის ჟურნალისტი. ჟურნალისტს. კვირის პალიტრის ამავე პუბლიკაციაში ეკაკვესიტაძის მოსაზრებებსაც გაეცნობით. არანაირი პატივისცემა არ მაქვს ხელისუფლების ამბობს ის. მე მაქვს წმინდა ჟურნალისტური ინსტინქტი და ჩინოვნიკებს უყურებ როგორც ანგარიშვალდებულს ჩემს წინაშე. ბრძოლის რეჟიმში ვიყავი ყველა ხელისუფლებასთანო, აცხადებს ეკაკვესიტაძე. ვერსიას კი მედიაკავშირ ობიექტივის ხელმძღვანელი ირმა ინაშვილი ეუბნება. მიუხედავად იმისა, რომ დავით პაიჭაძისა და ეკაკვესიტაძის გადაცემები არ მომწონდა, მიმაჩნია, რომ ყველა ხელისუფლება ჟურნალისტებისთვის გადაცემის დახურვის საკითხს ფაქიზად უნდა მოებღროს. მზადვარ ორივე ჟურნალისტს ობიექტივში ეთერი დავუთმო, რადგან კარგად ვიცი, რა განცდა, როცა ტელევიზიიდან გათავისუფლებენო, ამბობს ირმა ინაშვილი, მას ვერსია ესაუბრა. საზოგადოებრივ მაუწყებელზე წერს დღევანდელი კვირის ქრონიკაც. ახლა საზოგადოებრივ მაუწყებელში პაიჭაძე კვესიტაძის თემა ნაკლებად აღელვებთ. როგორც კვირის ქრონიკისთვის გახდა ცნობილი, გარკვეული პოლიტიკური ძალების მიერ იგეგმება საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს უფუნქციო დატოვება, ანუ ბორდის წევრების იმ რაოდენობამდე დაყვანა, როცა მათ გადაწყვეტილების მიღების უფლება აღარ ექნებათ. ამის დამადასტურებელი პირველი ფაქტი 20 სექტემბერსვე მოხდა, როცა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრმა ეკა მაზმიშვილმა პრეზიდენტს გადადგომის შესახებ განცხადებით მიმართა წერს კვირის ქრონიკის ავტორი. ასამბლდასავალი დღევანდელ ნომერში რამდენიმე გვერდს უთმობს 1993 წლის სექტემბრის ამბების გახსენებას. ზუიად გამსახურდია საქართველოში დაბრუნებასა და აფხაზეთის დაკარგვის ამბებს. ამავე ნომერში წაიკითხავთ საქართველოს პატრიარქის რუსეთში ვიზიტების დეტალებზე. ეგრეთ წოდებული ციხის კადრების გავრცელებიდან ერთი წლის თავზე ასამბლდასავალში ქვეყნდება ინტერვიუ ვლადიმერ ბედუკაძესთან. ის ამბობს, ამ საქმის თანამონაწილეა ასამბლდასავალი და ამ ჭეშმარიტად სახალხო გაზეთის მაღალი მოქალაქეობრივი შეგნების რედაქტორი ლაშა ნადერეიშვილი, რადგან ვიდეო კადრების შექმნის პარალელურად მე პირადად შენ გაწვდიდი ამ კადრების ამსახველ ინფორმაციას, ჯალათების ფოტოსურათებს, რასაც აქვეყნებდი და სინდისის წინაშე, ისიც თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ინფორმაცია საზოგადოებისთვის არ დაგვიმალოს, ვიდრე მთავარ მამხილებელ საბუთს. წამების ვიდეო კადრებს გამოფენდით სოფლიოს წინაშე, უბნება ვლადიმერ ბედუკაძე ასამბლდასავლის კორესპონდენტს. საქართველოს მუსლიმთა კავშირის თავმჯდომარესთან ტარიელ ნაკაიძესთან ინტერვიუს აქვეყნებს რეზონანსი მთელი კვირა. ნაკაიძე ამბობს, რომ საქართველოს კანონმდებლობაში არ არსებობს კონკრეტული კანონი, რომლის მიხედვითაც მინარეთის მშენებლობის საკითხია დარეგულირებული. სახელმწიფომ უნდა იმუშაოს ამ კუთხით. ჭელის მინარეთი თუ დაანგრია, მაშინ სხვა მეჩეთები და მინარეთებიც უნდა დაანგრიოს, იმიტომ რომ ისინიც ამავე პრინციპით არის აგებული, ამბობს ნაკაიძე. ამავე ინტერვიუში მუსლიმთა კავშირის თავმჯდომარე აცხადებს, მე მაინც მგონია, რომ კანონიერადაც რომ ყოფილიყო აგებული, მაინც დაანგრევდნენ, იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყანაში არის არა კანონის პრობლემა, არამედ დემოკრატიისო. ახალი თაობა ნორა კვიციანთან ინტერვიუს თავაზობს მკითხველს. ნორა კვიციანი კოდორში არსებულ ვითარებაზე ლაპარაკობს, ხეობის დაკარგვის მიზეზებზე ყვება და თავდაცვის ყოფილ მინისტრ ირაკლი ოქროაშვილზე ამბობს. მე მიხარია, რომ ეს ადამიანი დღეს პატიმარი არ არის, მაგრამ ახლა უნდა გამოვიდეს და გასცეს კითხვებს პასუხი. ხეობის მოსახლეობას აუხსნას, რატომ გაუქმა ბატალიონი მონადირე, რატომ შემოიყვანა ჯარი ხეობაში, რატომ დაბომბა ხეობა. თუ სააკაშვილის ბრძანებით გააკეთა, გამოვიდეს, თქვას, რომ პრეზიდენტმა უბრძანა და სხვანაირად არ შეეძლო. ხმები მომივიდა, რომ თითქოს ნანობს, რაც კოდორში გააკეთა, ამბობს ირაკლი ოქროაშვილზე ნორა კვიციანი ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში.
თქვენ მოისმინეთ ქართული პრესის მიმოხილვა, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას, იგი ყობა ლიკლიკაძემ მოამზადა.
საგამომშვიდობისა გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი აცხადებს, რომ არჩევნებში გამარჯვებული კოალიცია მზად არის დაიწყოს მოლაპარაკეები მთავრობის ფორმირებაზე მეორე ადგილზე გასულ მემარცხენე ცენტრისტულ სოციალ-დემოკრატებთან. კვირას გამართულ ბუნდესტაგის არჩევნებში ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირი და ქრისტიან-სოციალური კავშირი გახდნენ გამარჯვებული, მათ ამორჩეულთა ხმების 41.5% ერგოთ. ეგვიპტის სასამართლომ აკრძალა ყოფილი მმართველი პარტია მუსლიმთა საძმო და გამოსცა განკარგულება მისი ქონების კონფისკაციის თაობაზე. კენის შინაგან საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ შენობას, რომელსაც ტერორისტებმა ცეცხლი წაუკიდეს, თითქმის მთლიანად აკონტროლებს სამართალ დამცველები. მინისტრის თუ ინფორმაციით გათავისუფლებულია ყველა მძევარი, რომელიც ტერორისტებმა გასული კვირის ბოლოს აიყვანეს. აზერბაიჯანის სასამართლომ ოპოზიციური სახალხო ფრონტის პარტიის ლიდერის შვილს 25-დღიანი პატიმრობა მიუსაჯა. მოსამართლემ მიიჩნია, რომ თურქელ ქერიმლიმ შეგნებულად დააზიანა პოსტერები, რომლებზეც სხვა საპრეზიდენტო კანდიდატების სურათები იყო განთავსებული. პოლიციის ინფორმაციით შეერაგებულმა პირმა რაიონის დაზვერვის უფროსი მოკლა ავღანეთის ხუნდუზის პროვინციაში. თავდასხმა კვირადილით მოხდა. გულამ ჰუსეინი ჩარდარის რაიონის ეროვნული უსაფრთხოების დირექტორატის უფროსი იმ დროს მოკლეს, როდესაც მოტოციკლით სამსახურში მიდიოდა. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში მყოფი რუსი სამხედროები მეორე დღეა ქარელის რაიონის სოფელ დვანთან განაგრძობენ უკანონო საზღვრის მონიშნვას. ამ ქმედებას საქართველოს მთავრობა აფასებს რუსეთის მიერ 2008 წლის შეთანხმებისა და საერთაშორისო სამართლის დარღვევად. საქართველოს აქვს მყარი გარანტიები იმისა, რომ არც აფხაზეთი და არც თვითგამოცხადებული სამხრეთი ოსეთი სოჭის ოლიმპიადაში მონაწილეობას არ მიიღებენ. ამის თაობაზე თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურა ბაბაშიძემ. საქართველოს პრეზიდენტი და საგარეო საქმეთა მინისტრი კი იმყოფებიან ნიუ-იორკში, სადაც გაეროს გენერალური ასამბლეის 68-ე სესია მიმდინარეობს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, პრეზიდენტი სააკაშვილი ასამბლეის სხდომაზე სიტყვით 25 სექტემბერს გამოვა.
კობა ლიკლიკაძემ გაგაცნოთ დღის უმთავრესი მოვლენები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას ინტერაქტიულ დიალოგს. პროგრამის დღევანდელი სტუმარი გახლავთ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ ჟვანია. იგი ისაუბრებს თემაზე, როგორ ვებრძოლოთ არჩევნების გაყალბების რისკებს. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობს. მოგესალმებით ქალბატონო თამარ, და თქვენს თავს იას ვუთმობ, შეგახსენებთ, რომ ამ საუბრისთვის 10 წუთი გაქვთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ქავეწონ თამარ გილოცავთ ამ ძალიან საპასუხისმგებლო თანამდებობას დანიშნას და პირდაპირ წავიკითხავ შეკითხვას. საზოგადოებას აინტერესებს ქავეწონი თამარის აზრი სალომე ზურაბიშვილის საპრეზიდენტო კანდიდატად არ დარეგისტრირებაზე. ძალიან გთხოვთ ამ კითხვას აუცილებლად უპასუხოს.
მოგესალმებით ქავეწონო ია, მივესალმები ყველა მსმენელს და რა თქმა უნდა ყველა კითხვას, რომელიც საზოგადოებას აინტერესებს, გავცემთ სუხს. რაც შეეხება კონკრეტულად ქალბატონი სალომესთან დაკავშირებულ შეკითხვას, როგორც თქვენ მოგეხსენებათ, ამაზე არსებობს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის, უბრალოდ ცესკოს თავმჯდომარის და სასამართლოს სხვადასხვა გადაწყვეტილებები. ამავდროულად აღსანიშნავია, რომ ორი ინსტანციის სასამართლომ მიიღო ამ თემასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება და ამ ეტაპისთვის გასაჩივრების ყველა ვადა მოწურულია. ამასთან მე ძალიან ბევრჯერ აღნიშნე ეს კითხვა ხშირად აწუხებს საზოგადოებას, მედიის წარმომადგენლებსაც დაუსვამთ ეს შეკითხვა, რომ მე როგორც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს მიზანშეწონილად არ მიმარჩნია, როგორც თავმჯდომარემ ამაზე გავაკეთო უკვე კომენტარი მას შემდეგ, რაც უკვე სასამართლოს გადაწყვეტილებები არსებობს. თუმცა აბსოლუტურად მესმის, რომ პოლიტიკოსებს, ჩვეულებრივ ადამიანებს შეიძლება ჰქონდეთ ამ თემასთან დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრება და მათ პოლიტიკური თუ საკუთარი მოსაზრებების გამო გააკეთონ ამ პროცესის შეფასება და განცხადებები. მე უბრალოდ მინდა კითხვის ავტორს კიდევ ერთხელ ვუპასუხო უფრო მეტი დაზუსტებით და ინფორმაციით, რომ ეს ორმაგი მოქალაქეობის თემა ამ შემთხვევაში არის საკანონმდებლო საკითხი და კანონმდებლობის განმარტება ნამდვილად არ წარმოადგენს საარჩევნო ადმინისტრაციის პრეროგატივას. სასამართლომ გააკეთა ამ კონკრეტული საკანონმდებლო ჩანაწერის შეფასება და ეს არ მომხდარა მხოლოდ ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილის შემთხვევაში. ხუთი პრეზიდენტობის კანდიდატობის მსურველი იყო ზუსტად ორმაგი მოქალაქეობის გამო მათ არ მიეცათ კანდიდატთა დარეგისტრაციის საშუალება და ეს იყო, ასეთი იყო ხუთი შემთხვევა. ამ ეტაპისთვის მინდა გითხრათ, რომ 54 მსურველი იყო სულ, რომ ყოფილიყო პრეზიდენტობის კანდიდატი და მხოლოდ 23 ადამიანია დარეგისტრირებული როგორც პრეზიდენტობის კანდიდატი და საბოლოო რეგისტრაცია ეს ფაქტობრივად, რა თქმა უნდა, თუ არ იქნა რამე სასამართლო პროცესი და ამის ვადაც იწურება ახლა. და სხვა შემთხვევაში უკვე დანარჩენ კანდიდატებს ეთქვა თუ არის სხვადასხვა მიზეზებით, ზოგი იყო პირადი განცხადებით, ზოგი მხარდამჭერთა ხელმოწერების პროცედურის დაუდგენლობით და იყო კიდევ ერთხელ დავაზუსტებ ხუთი შემთხვევა, როდესაც ორმაგი მოქალაქეობის გამო ეთქვათ უარი.
სასამართლოში იყო სხვა საქმეები?
კი ბატონო, სასამართლოში იყო სხვათა შორის პირველი საქმე, რომელიც სასამართლოში იყო, ეს გახდა ბატონი ხვედელიძის საქმე. ზუსტად ანალოგიური მიზეზით მას უთხრა სასამართლომ უარი და მხოლოდ შემდგომი საქმე იყო ქალბატონი სალომეს საკითხი. და მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ სამწუხაროდ მე როგორც ადმინისტრატორს, თუ ვიქნები პოლიტიკოსი, შეიძლება მდგომარეობამ კონდეს ჩემი შეხედულება მხოლოდ საარჩევნო ადმინისტრატორის მხრიდან არ მიმაჩნია მიზანს შესაძლებლად უკვე სასამართლოს გადაწყვეტილებებზე კომენტარის გაკეთება და ერთ კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ ეს არის საკანონმდებლო თემა და არ არის ადმინისტრაციის თემა.
გასაგებია, თუმცა პირველი გადაწყვეტილება ადმინისტრაციამ მიიღო, ხო ბატონი ზურაბხარაძე?
რა თქმა უნდა, ადმინისტრაციამ მიიღო კანონის შესაბამისად ის როგორც კითხულობდა კანონს ისეთი გადაწყვეტილება და ორი ინსტანციის სასამართლომ დაადასტურა, რომ ეს სასამართლო იყო კანონის შესაბამის.
კარგი, დიდი მადლობა. შემდეგი შეკითხვა, როგორ აფასებს სტუმარი წინასარჩევნო გარემოს? აქვს თუ არა ადგილი ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას ან სხვა ფაქტებს, რომლებიც მეანიშნებს, რომ არჩევნები მხოლოდ ხმის მიცემის დღეს არ ყალბ
Deba. Ცით რა კითხვის ავტორი თითქოს საწყისშივე და თავიდანვე მიირჩნევს რაღაცა კითხვის სულისკვეთება ისეთია, რომ არჩევნები ყოველთვის ყალბდება და უბრალოდ
კრიტიკული მოხდება,
უბრალოდ მას სურს დააზუსტოს ეს მოხდება წინა საარჩევნო პერიოდში თუ არჩევნების დღეს. მე ზოგადად ვთვლი, რომ ალბათ აი ასეთი მიდგომა და ზოგადად საზოგადოებრივი ასე ვთქვათ დამოკიდებულება არჩევნების მიმართ აშკარად უნდა შეიცვალოს და თავი საწყისშივე არ უნდა ფიქრობდეთ, რომ ის შესაძლოა გაყალბდეს და ზოგადად გაყალბება ეს არ არის ესეთი მარტივი თემა. რამდენადაც ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული და მხოლოდ ფაქტების კონსტატაცია არ არის საკმარისი, რომ ასეთ თემებზე ვისაუბროთ, ამაც რა თქმა უნდა არგუმენტები ჭირდება. ამიტომ მე ზოგადად როგორც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ვისურვებდი, რომ ეს დამოკიდებულება საზოგადოების და ესეთი განწყობა, რომ აუცილებლად რომელიღაც ეტაპზე უნდა გაყალბდეს არჩევნები, ეს არ არის წორი და ვისურვებდი, რომ ეს დამოკიდებულება შეიცვალოს, მით უმეტეს ჩვენ ამისი პრეცედენტი უკვე გარკვეულწილად რაღაც გარკვეულ პროცესზე ქონდა 2012 წლის არჩევნების საპარლამენტო არჩევნების დროს და ეს იყო პრეცედენტი, მაგრამ ჩვენ უნდა შევქმნათ იმის ტრადიცია, რომ საქართველოში არჩევნების გაყალბების თემა დამთავრდეს და ჩვენ მუდმივად დემოკრატიული არჩევნები ჩავატაროთ გაყალბების გარეშე.
და აი ადმინისტრაციულ რესურსებს,
რაც შეეხება ადმინისტრაციულ რესურსებს, მე პირადად გეტყვით, რომ ამ ეტაპზე ადმინისტრაციულ რესურსებთან დაკავშირებით არც ერთი საჩივარი არ არის მოსული ადმინისტრაციაში და თუ ზოგადად ჩემი გამოცდილებით შევადარებთ წინა არჩევნების ტარდებოდა წლების განმავლობაში, ამ არჩევნებზე ესე ცალსახა და გამოკვეთილად ეს თემა ჯერჯერობით არ ფიგურირებს. უბრალოდ საჩივარი, რომელიც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში წინა საარჩევნო კამპანიაზე შემოდის, უფრო მიეკუთვნება სხვადასხვა საჯარო მოხელეების კამპანიაში ჩართვის თემებს და ერთი სხვათა შორის იყო ერთ-ერთი ეს თემა, რომელიც არჩევნო ადმინისტრაციაში შემოვიდა. ეს გახლდათ ოზურგეთში, როდესაც საქველმოქმედო ორგანიზაცია ქართული ოცნების კამპანიაში მიიღო მონაწილეობა და მათ უსასყიდლოდ გადასცეს სამომრჩევლოს ეტლები. ეს ჩაითვალა, ანუ არ აქვს უფლება საქველმოქმედო ორგანიზაციას ასეთი მონაწილეობის. ჩვენ ამაზე მოვიკვლიეთ მასალები, უკვე შევადგინეთ ადმინისტრაციულ სამართალ დავღვევათა უქმი. ეს არის ჩვენი კომპეტენცია, რომელიც ითვალისწინებს ჯარიმის დაკისრებას, თუმცა ეს უქმი ჩვენ გავუგზავნით სასამართლოს, რომელმაც ასეთ საკითხებზე უნდა მიიღოს საბოლოო გადაწყვეტილება და აჯარიმეს თუ არა. თუმცა ჩვენ მოვიკვლიეთ და დავადასტურეთ და საფუძვლად მივიჩნიეთ, რომ ამ შემთხვევაში უნდა შედგენილიყო ადმინისტრაციულ სამართალ დავღვევათა უქმი.
ფუტიშვიხტი, რა ფორმით მოხდა ეს ჯარტვა? ეს საქველმოქმედო ორგანიზაციამ გადასცა და ქართული ოცნება რა ფორმით იყო ამაში?
ის ქართული ოცნების წინა საარჩევნო კამპანიის დროს, როდესაც ქართული ოცნება აწარმოებდა კამპანიას, იქ, ანუ როგორც ესე იგი კამპანიაში მონაწილე გამოჩნდა საქველმოქმედო ორგანიზაცია. სხვა საჩივრებიც უკავშირდება ძირითადად მოხელეების კამპანიაში მონაწილეობას, თუმცა ჩვენ ჯერჯერობით გვაქვს რამდენიმე საჩივარი, რომ მოკვლევის პროცესში ვართ და დაზუსტებით მინდა თქვა და ვუთხრა ჩვენ ამორჩეულს, რომ თუ კი იქნება არგუმენტირებული ფაქტები და მოკვლევის შედეგად დადასტურდება, რომ ეს ფაქტი არის კანონში საწინააღმდეგო, ჩვენ აუცილებლად შევადგენთ შესაბამის ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა უქმს.
დიდი მადლობა. შემდეგი შეკითხვა. იმის გამო, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში ნამდვილად კონკურენტული გარემოა, ელოდებით თუ არა ბევრ ხმაურს, ბევრ საჩივარს და ამა თუ იმ კანდიდატის მიერ არჩევნების ლეგიტიმურობის ეჭვის ქვეშ დაყენებას?
კონკურენტული გარემო ნამდვილად არის და ეს თუნდაც კანდიდატთა დიდი რაოდენობით იკვეთება. თუმცა ის, რომ ჩვენ გვაქვს კონკურენტული გარემო, თავისთავად არ არის საკმარისი ფაქტი იმისთვის და ისეთი ფაქტი, რაც განაპირობებს ხმაურს ან არჩევნების ლეგიტიმურების ეჭქვეშ დაყენებას. როდესაც ჩვენ ასეთ თემებზე ვსაუბრობთ, ამას სერიოზული პოლიტიკური წანამწყვრები დასჭირდება, რომ ჩვენ ასეთი ლეგიტიმურობის თემა დაგვიდგეს.
ბოდიშვილი, დავაზუსტებ, ალბათ საუბარია იმაზე, რომ რიცხვები ხარდაჭერის გამომხატველი იქნება ახლოს ერთმანეთთან, ანუ ძალიან დიდი სხვაობა არ იქნება და ის ხუმარ შექმნის კონცაფუძო.
მე მიმაჩნია, რომ ლეგიტიმურობა ეჭქვეს მაშინ დგება, როცა რაიმე პრობლემასთან და არასწორ იმპლემენტაციასთან გვაქვს საქმე. ჩვენ ადმინისტრაცია ნამდვილად გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ ყველაფერი წარიმართოს კანონშესაბამისად და პროცედურების დაცვით. თუ კი ყველა პროცედურა იქნება ზედმიწევნით კარგად შესრულებული, რა შედეგიც დადგება, ის არ უნდა იჭევდეს ეწვს.
ეს რა თქმა უნდა ამას გეთახმებით. ბოლო შეკითხვას ალბათ მოვასწრებთ, ერთი წუთი გვაქვს. ქავწონ თამარ, არჩევნებამდე დარჩენილი დრო საკმარისად მიგაჩნიათ თუ არა იმისთვის, რომ პირადად თქვენ მზად იყოთ არჩევნების მაქსიმალურად უხარვეზო ჩასატარებლად? ცოტა ისტორიული მომენტი გვაქვს, მეც დავამატებ, ეხლა უნდა მართლა ტრადიციად იქცეს ის, რომ არჩევნებში გამოიმართოს იმან, ვისაც ხალხი მიცემს მას.
ნამდვილად ცოტა დროა დარჩენილი, მაგრამ საარჩევნო საკითხები და ადმინისტრირება ზოგადად ჩემთვის უცხო არ არის. დაახლოებით 50,000-ამდე საარჩევნო ადმინისტრატორი იმუშავებს ამარჩევნებზე და ამ ეტაპისთვის ყველაფერი ძალიან გეგმაზომიერად მიმდინარეობს და ჩვენ არაფერში არ ვაგვიანებთ. მინდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა არჩევნები მოსწრებადია და ყველა საკითხი შესრულებადია და მთავარი იქნება აქ, რომ იყოს ყველაფერი კანონშესაბამისად გაკეთებული, გამჭვირვალედ, მაქსიმალური ჭირულობით. ასევე მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ვიყოთ დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი თითოეული თემისა და საკითხის მიმართ, რაც საბოლოო ჯამში განაპირობებს დემოკრატიული არჩევნების ჩატარებას.
ძალიან დიდი მადლობა, არაჩვეულებრივი იყო, დიდი მადლობა, მადლობთ.
დიდი მადლობა ჩვენგანაც, პრაღელებისგანაც. ეს გახლავთ ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა ინტერაქტიული დიალოგი. პროგრამის დღევანდელი სტუმარი გახდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ ჟვანია. მას ია ანთაძე მასპინძლობდა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. განმოგვდოთ გადაცემას. ახლა კი საერთაშორისო თემებზე გესაუბრებით. ევროკავშირის პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ ბუნდესტაგის არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა ანგელა მერკელს და გამოთქვა რწმენა, რომ იგი გააგრძელებს საქმიანობას ევროპის კეთილდღეობისთვის. ანგელა მერკელმა, რომელმაც მილოცვები საფრანგეთის, ბრიტანეთის, ბელგიისა და იტალიის ლიდერებისაგან უკვე მიიღო, კვირას ბერლინში ამომრჩეველს სტაბილური მთავრობის ფორმირების პირობა მისცა. ალბათ მიხვდით, რომ გერმანიის შესახებ არის საუბარი. კობა ლიკლიკაძე გიამბობთ უფრო დაწვრილებით.
გერმანიაში კვირას გამართულ ბუნდესტაგის არჩევნებში მერკელის ლიდერობის მოქმედმა ბლოკმა, რომლის შემადგენლობაშიც არიან ქრისტიანულ დემოკრატიული კავშირი და ქრისტიანულ სოციალური კავშირი, ამორჩეველთა ხმების 51.5% მიიღო. იგი მეორე ადგილზე გავიდა და პირველ ადგილზე გავიდა და დააკტა სულ ორი ხმა პარლამენტში იმისათვის, რომ აბსოლუტური უმრავლესობა მოეპოვებინა. თუმცა, როგორც 23 სექტემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა ანგელა მერკელმა, მისი ლიდერობით მოქმედ კოალიციას აქვს მტკიცე მანდატი ახალი მთავრობის ფორმირებისათვის.
Wir haben als Union einen klaren Auftrag.
ჩვენ კონსერვატორებს გვაქვს მყარი მანდატი მთავრობის ფორმირებისათვის და ჩვენ შევასრულებთ ამ მანდატს, რადგან გერმანია სტაბილური მთავრობა სჭირდება.
განცხადა ანგელა მერკელმა. კვირას გამართულ არჩევნებში ხმათა საკმაო რაოდენობა ვერ მოაგროვა და შესაბამისად პარლამენტს გარეთ დარჩა ანგელა მერკელის მთავარი მოკავშირე, თავისუფალი დემოკრატების პარტია. 23 სექტემბერს ბერლინში გამართულ პრესკონფერენციაზე პოტენციური დიდი კოალიციის შესაქმნელად ანგელა მერკელმა არ გამორიცხა მოლაპარაკეები მემარცხენე ცენტრის სოციალ-დემოკრატებთან, რომელთა შედეგი კვირას გამართულ არჩევნებში 25.7%-ია.
Wir sind offen für Gespräche natürlich jetzt.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ღია ვართ მოლაპარაკებებისათვის და უკვე მქონდა პირველადი კონტაქტები სოციალ-დემოკრატების ლიდერ ზიგმარ გაბრიელთან, რომელმაც აღნიშნა, რომ სოციალ-დემოკრატების ლიდერები პარასკევს გამართავენ შეხვედრას. რა თქმა უნდა, პრიორიტეტები სხვადასხვა პარტიის კომიტეტებს ენიჭებათ.
განცხადა ანგელა მერკელმა, რომელიც მესამე კანცლერია გერმანიის ისტორიაში, რომლის ლიდერობით მოქმედი კოალიცია ზედიზედ მესამედ იმარჯვებს ბუნდესტაგის ქვედა პალატის არჩევნებში. ევროკავშირის პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ, როგორც გადაცემის წამყვანს კითხათ, არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა ანგელა მერკელს და გამოთქვა რწმენა, რომ იგი გააგრძელებს საქმიანობას ევროპის საკეთილდღეოდ. ანგელა მერკელიც მიიჩნევს, რომ კვირას გამართული ბუნდესტაგის არჩევნების შედეგები სერიოზულ არგუმენტს წარმოადგენს ევროკავშირის ერთობისათვის. გერმანიას, რომელიც ევროპული ეკონომიკის მთავარი ლოკომოტივი და ერთიანი ევროპული ვალუტის მომხრეა, ბოლო წლებში წილაკთა კრიტიკა საბერძნეთისა და ევროკავშირის სხვა ქვეყნების მხრიდან.
კობა ლიკლიკაძე გესაუბრებოდათ ბუნდესტაგის არჩევნებზე და მის წინასწარ შედეგებზე, შეიძლება ითქვას უკვე შედეგებზე. როგორც მოისმინეთ, ანგელა მერკელმა და მისმა პარტიამ გაიმარჯვეს. ახლა კი ჩვენს ეთერში არის სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელიც დღეს ჩვენმა პრაქტიკანტმა ნინო ბაქრაძემ მოამზადა.
დედამიწა კიდევ 1,750,000,000 მილიონი წელი იქნება უზრუნველყოფილი ადამიანის სიცოცხლისთვის საჭირო რესურსებით. ასეთ დასკვნას აკეთებენ დიდი ბრიტანეთის ქალაქ ნორიჩის ისტ ანგლიის უნივერსიტეტის მეცნიერები. ამერიკის შეერთებული შტატების საინტერნეტო გამოცემა ასტრობიოლოგიაში გამოქვეყნებული გამოკვლევის თანახმად, დედამიწაზე სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პირობების შენარჩუნება დამოკიდებულია მანძილზე, რომლითაც ჩვენი პლანეტა მზისგან არის დაშორებული. სწორედ ეს მანძილი განსაზღვრავს დედამიწაზე არსებულ ტემპერატურას, რომელიც სიცოცხლისთვის საჭირო გარემოში არ უნდა აღემატებოდეს 50 გრადუს ცელსიუსით. კვლევის პროცესში მეცნიერებმა დედამიწა შეადარეს 8 პლანეტას, რომლებიც ამჟამად იმყოფებიან ეგრეთ წოდებულ სასიცოცხლო ზონაში და დაადგინეს, რომ პლანეტებს, რომლებიც ნაკლები წონის ვარსკვლავების გარშემო მოძრაობენ, უფრო ხანგრძლივი სიცოცხლე უწერიათ. კვლევის პროცესში მეცნიერებს სურდათ დაედგინათ, როგორ შეიცვლებოდა ცხოვრებისთვის საჭირო პირობები, თუ მოიმატებდა იმ ვარსკვლავების ტემპერატურა, რომელთა გარშემოც მოძრაობდნენ პლანეტები. კვლევითი პროექტის ხელმძღვანელი ისტ ანგლიის უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის პედაგოგი ენდრიუ რაშბი ამბობს, რომ მან და მისმა კოლეგებმა გამოიყენეს ვარსკვლავური ევოლუციის მოდელები და განსაზღვრეს ის პერიოდი, როდესაც პლანეტები აღარ იქნებიან ეგრეთ წოდებულ სასიცოცხლო ზონაში. დედამიწისთვის ამგვარი პერიოდი დადგება არაუადრეს 1,075,000,000 და არაუგვიანეს 3,025,000,000 წლისა. რაშბის თქმით, ამ დროის შემდეგ დედამიწა მოხვდება მზის ცხელ ზონაში, სადაც ტემპერატურა იმდენად მაღალია, რომ ზღვების აორთქლებას იწვევს. სწორედ დროის ამ მონაკვეთში ვარაუდობენ მეცნიერები დედამიწაზე სიცოცხლის სრულ განადგურებას. ამავე გამოკვლევის თანახმად, საარსებო გარემო ადამიანისთვის ბევრად უფრო ადრე გახდება გაუსაძლისი, ვიდრე დედამიწაზე არსებული მიკროორგანიზმებისთვის. თუ წარსულს გადავხედავთ, დავინახავთ, რომ 400,000,000 წლის წინ დედამიწაზე მხოლოდ მწერები არსებობდნენ, 300,000,000 წლის წინ დინოზავრები და 120,000,000 წლის წინ მოყვავილე მცენარეები. ანატომიურად თუ განვიხილავთ თანამედროვე ადამიანის წარსული, სულ 200,000 წელს ითვლის. ამის გათვალისწინებით შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ მოაზროვნეს სიცოცხლის კიდევ საკმარისი დრო დარჩა თვით განვითარებისთვის, ამბობს ბრიტანელი ასტრობიოლოგი. თუმცა გამოკვლევაში გათვალისწინებული არ არის ადამიანის მიერ კლიმატის ხელოვნურად შეცვლის ან ბირთვული ომის ალბათობა. მეცნიერები იმასაც ვარაუდობენ, რომ კლიმატის ხელოვნურად შეცვლამ დედამიწაზე სიცოცხლის მოსპობა შესაძლოა იმაზე უფრო ადრე გამოიწვიოს, ვიდრე ჩვენი პლანეტა მზის ცხელ ზონაში მოექცევა. დედამიწის ბუნებრივი აღსასრულის სავარაუდო თარიღის ცოდნას მეცნიერები ერთის მხრივ დადებითად აღიქვამენ, ვინაიდან მათი აზრით ადამიანს საკმარისი დრო ექნება სიცოცხლისთვის შესაფერისი პლანეტის საპოვნელად. ამ კუთხით ყველაზე ხელსაყრელ პლანეტად ჯერჯერობით მიჩნეულია მარსი, რომელიც დედამიწასთან შედარებით ახლოს მდებარეობს და თანაც სასიცოცხლო ზონაში დარჩება მზის გაქრობამდე, ანუ კიდევ 6 მილიარდი წლის განმავლობაში.
აი ესეთ რთულ საკითხებში გაერკვა ჩვენი პრაქტიკანტი ნინო ბაქრაძე. ეს გახლავთ ყოველგვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. ახლა კი გავაგრძელებთ საუბარს კულტურის თემაზე. საქართველო, პოლონეთი, პოლონეთი, საქართველო. ასე ქვია პროექტს, რომელიც წარმატებით ხორციელდება საქართველოს ქალაქებში და ამ კვირაში სრულდება თბილისში, რიყეზე. პოლონეთის საელჩოს ინიციატივით ეწყობა ბოლო დროის საუკეთესო პოლონური და ქართული ფილმების ჩვენება ღია ცისქვეშ. რეტროსპექტივა გაიხსნება 24 სექტემბერს და კვირის ბოლომდე გაგრძელდება. პოლონურ-ქართული კინოს ამ ორიგინალური ფესტივალის შესახებ ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია პროექტის ერთ-ერთ ავტორს, ჟურნალისტ მაგდა ნოვაკოვსკას ესაუბრა.
როგორც წესი ეწყობა ხოლმე ერთი ქვეყნის ფილმების რეტროსპექტივა სხვა ქვეყანაში. ანუ მოსალოდნელი იყო, რომ პოლონური ფილმების რეტროსპექტივა თავისთავად საინტერესო იქნებოდა. ეს მართლა ორიგინალური პროექტია, როცა თქვენ გააერთიანეთ და ამით საშუალება მიეცით ფაქტობრივად ქართველმა ყურებელს, რომ ქართული ფილმები ნახოს.
რა თქმა უნდა, და სწორედ ეს არის თავი და თავი ამ იდეის, რომ ჩვენ ერთმანეთის ფილმები ვნახოთ პარალელურ რეჟიმში, ვინაიდან პოლონური კინოები არის წარმოდგენილი ქართული სუბტიტრებით და ქართული კინოები იქნება წარმოდგენილი ინგლისური სუბტიტრებით. და იგივე შემადგენლობით, ზუსტად იგივე ეს წვილებად გვაქვს ეს დაყოფილი, ასე ვთქვათ, პოლონური კინო, მერე ქართული კინო. ზუსტად იგივე შემადგენლობით ამ პროექტის ჩვენებას ვაპირებთ პოლონეთში უკვე.
ისევ ღიაცის ქვეშ?
რა საკვირველია.
ეხლა ღიაცის ქვეშ ვილაპარაკოთ. ესეც სარისკო პროექტი არის, ამინდიც მაინც და მაინც არ გიწყობთ ხო ხელს, თუ უკვე იცით, რომ შეიძლება ამინდი გაუმჯობესთ ეს. დაუშვათ, წამოვიდე წვიმა და ქარიშხალი. რა საკვირველია.
ყვალინდელი ამინდი ამას არ ითვალისწინებს. და ნუ შემდგომში რა თქმა უნდა შევხედავთ, მაგრამ ამას აქვს იმხელა ხიბლი, ამ ღიაცის ქვეშ კინოს აქვს იმხელა შარმი, თვითონ იმ ეკრანს, რომელიც იქვე ეწყობა, იმ შეზლონგებს, რომელიც იქვე ეწყობა, და იმ სიტუაციას, რომ მართლა ღიაცის ქვეშ ვარსკვლავებს ვუხურებთ და თან კინოს ვუხურებთ, რომ და ეხა საქართველო ცნობილია, არ არის ეხა მაინც და მაინც ვთქვათ ჩვეულებრივი მოვლენა, რომ ქარიშხალი მოვიდეს და ყველაფერი დაგვინგრიოს, იმიტომ რომ ეხა იმედი გვაქვს, რომ ასე არ მოხდება.
ღია კინოთეატრების დიდი ტრადიცია იყო საქართველოში, შენ ალბათ არ გახსოვს ოდესღაც, და ახალგაზრდების საყვარელი ადგილი იყო ღია კინოთეატრი მართლაც. გამოდის, რომ რაღაცნაირად შემოდგომაა და ვაცილებთ, ვთქვათ, სითფოს ქართულ-პოლონური ურთიერთობით, ხო? შეიძლება ასეც იყოს.
ხავერდოვანი, ეს ვთქვათ, დამშვიდობება. ძალიან რომანტიული, მას რა თქმა უნდა, ხა ზუსტად გეთახვები გოგი, რომ ეს არის არაჩვეულებრივი განცდა ამ გარემოში, აი ესეთ სიტუაციაში, რომ დასწრეს ადამიანმა და უხუროს კინო. თანაც ძალიან დიდ ეკრანზე, იმიტომ რომ სპეციალურად ამ ღონისძიებისთვის ჩამოვიყვანეთ ისევ პოლონეთიდან ძალიან დიდი ზომის გასაბერი ეკრანები, რომელზეც ეს ჩვენებები იქნება უკვე წარმოდგენილი.
და ორი სიტყვა ფილმებზე. რა ფილმებია ეს, ხო, ვერ გქოთ. თუ მეხსიერება მოგალოდობს, სამი სრულმეტრაჟიანი, ხო?
სამი სრულმეტრაჟიანი პოლონური ფილმია, დიახ. პირველი გახლავთ აგნიშკა ჰოლანდის ბოლო ნამუშევარი სიბნელეში, რომელიც არის უაღრესად საინტერესო,
რომელიც არის ევროპის ოსკარზე სხვათაშორის წარდგენილი და ქართველებს არ გვინახავს შეიძლება ეს ფილმი.
დიახ, საქართველოში იქნება პირველად ნაჩვენები ეს ფილმი და ამ ფილმის მთავარი მოვლენები, ანუ ამ ფილმის მოვლენები ვითარდება მეორე მსოფლიო ომის დროს პოლონეთში და იქ ასახული არის პოლონურ-ებრაული ურთიერთობები, რომელიც მოგეხსენებათ, ძალიან დიდი და ეს საკმაოდ რთული თემა. და აგნიშკა ჰოლანდის ბოლო ფილმი სწორედ მცდელობაა იმ ურთიერთობების კიდევ ერთი კუთხიდან დანახვა. და ძალიან ყველას მოუწოდებ, რომ ნახოს ეს ფილმი, ძალიან საინტერესოა, ნამდვილად მოულოდნელი ფინალით. და მეორე ფილმი, რომელსაც ვაჩვენებთ ქართულ მაყურებელს, ეს იქნება რეალურ მოვლენებზე დაყრდნობილი, ორივე სხვათაშორის სიბნელეში, აგნიშკა ჰოლანდის სიბნელეში და ის, რომელზეც ახლა საუბარი მაქვს, ანუ შავი ხუთშაბათი, ორივე რეალურ მოვლენებზე არის დაყრდნობილი. ხოლო შავი ხუთშაბათი ხდება უკვე 60-იან წლებში, როდესაც პოლონეთში იწყება
მუშათა გამოსვლები.
დიახ. და კერძოდ იმ მოვლენებზეა საუბარი, როდესაც 1960 წელს ქალაქ გდენიას ნავმშენ
ქარხანაში
დაიწყო გაფიცვა და გამოსვლები, რომელიც ძალიან სასტიკად იყო ჩახშობილი კომუნისტური ხელისუფლების მიერ, რასაც ბევრი სიკვდილი, ბევრი ბატალიონის შედეგი მოყვა.
და მესამე სურათი?
Diak, mes ame surati gakhnavt mall girls, anu marketis gogoebi, va mallis gogoebi. Ეს არის ფილმი, რომელიც ძალიან თანამედროვეა, ძალიან თანამედროვე ახალგაზრდობაზე მოითხოვს გოგოები, რომლებიც შატალებზე მიდიან, აცდენენ ლექციებს და იქ ერთობიან ამ მოლში, ამ დიდ სუპერმარკეტში. Цудат ერთობიან მოკლედ რო ვთქვა.
კეთილი, პლუს კიდევ იქნება ქართული პროგრამაც, კიდევ ერთხელ გავახსენებთ რადიო მსმენელს, რომ მას საშუალება იქნება ქართული და პოლონური ფილმები ერთად ნახოს ღიაცის ქვეშ. გისურვებთ წარმატებას და პირველ რიგში კარგ ამინდს და კიდევ ერთხელ გავახსენოთ რადიო მსმენელს, რომ პროექტი მხოლოდ თბილისს არ მოიცავს, ხო, ეს პროექტი საქართველოს სხვა ქალაქებსაც მოიცავდა.
Я хану кутайс да батумс, батумში გუშინ დაასრულეთ ჩვენებები და ხვალ, ანუ 24 სექტემბერს სამშაბათს
თბილისში
და საათზე რიყის ბაქში გეპატიჟებით ღია ცისკვეშ კინოში.
ჟურნალისტ მაგდა ნოვაკოვსკასთან საუბრით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, ბოლო სიუჟეტი გოგი გვახარია მოამზადა. ჩვენი შემდეგი გადაცემა შეგიძლიათ მოისმინოთ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 105.9 სიხშირეზე. დღევანდელ გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.